بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Di antara satu akhlak, satu perangai indah dari perangai-perangai yang diajarkan dalam Islam ialah al-haya, akhlak perangai yang namanya al-haya'u, rasa malu, terutama untuk kalangan muslimah. Perangai ini dalam Islam merupakan asas, asasu makarimil akhlak, pondasi, asas untuk semua akhlak-akhlak yang mulia, mamba'u kulli fadilah, sumber semua fadilah. Sebab dengan rasa malu ini, rasa haya ini akan muncul dari seseorang insan ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bagus. Akan terhindar dari ucapan-ucapan yang jelek, tindakan-tindakan yang jelek. Sifat al-haya mencegah seseorang dari sifat yang tercela, akhlak yang tercela, ucapan yang kotor yang keji, perbuatan yang keji yang kotor. Rasa malu, rasa haya itu bukti, dalil yang menunjukkan pelakunya memiliki agama yang benar. Tanda pelakunya tadi hamba Allah yang saleh. Alamat pelakunya mendapatkan keberuntungan yang sempurna. Bahkan dikatakan oleh para ulama, yang namanya al-haya, rasa malu itu ialah min a'la al-mawahib al-ilahiyah lil-'abdi. Termasuk anugerah-anugerah ilahi yang paling tinggi untuk seorang hamba. Disebutkan oleh para ulama definisi al-haya, definisi rasa malu. Mereka menyebutkan al-haya'u khuluqun yakuful 'abda an irtikabil qaba'ihi war-radha'il wa yahuthuhu 'ala fi'lil jamil wa yamna'uhu min at-taqsiri fi haqqi sahibil haqq. Yang artinya al-haya, rasa malu itu adalah sebuah perangai, sebuah akhlak yang mencegah seorang hamba dari melakukan, mengerjakan perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang jelek. Sebuah perangai yang memotivasi seorang hamba untuk melakukan perbuatan baik. Mencegah hamba dari sikap taksir, sikap kurang dalam menunaikan hak orang-orang yang punya hak. Ini yang namanya al-haya. Ini yang disebut dengan al-haya al-mahmud. Rasa malu yang terpuji. Rasa malu yang membuat orang itu semangat beramal. Melakukan perkara-perkara yang baik. Rasa malu yang membuat orang itu jera, menjauh dari perkara-perkara yang jelek. Rasa malu yang membuat pelakunya sempurna menunaikan hak orang lain. Ini al-haya'ul mahmud. Di sana dijelaskan oleh para ulama ada al-haya'ul madzmum. Rasa malu yang tercela. Itu kebalikan daripada yang disampaikan tadi. Rasa malu yang tercela adalah rasa malu untuk berbuat kebaikan. Rasa malu meninggalkan kejelekan. Jadi rasa malu yang ada pada dia membuat dia tidak mau atau terhalang melaksanakan perkara-perkara yang baik. Tercela itu. Atau rasa malu yang justru memotivasi dia berbuat keharaman, berbuat yang jelek. Ini al-haya al-madzmum. Tidak mau ta'lim, tidak mau belajar agama, katanya malu. Tercela. Tidak mau melaksanakan ibadah, sholat ataupun yang lainnya, karena malu, tercela. Tidak mau menjauh dari perkara-perkara yang mungkar, katanya pekewuh, malu sama teman-temannya, gak enak, tercela. Ini yang harus ditinggalkan. Tapi yang kita bahas sekarang adalah poin yang pertama, rasa malu yang terpuji tadi. Disebutkan oleh para ulama, rasa malu yang terpuji tadi memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Fadail. Kita sebutkan diantaranya yang pertama adalah bahwasanya rasa malu itu miftahu kulli khair. Sifat malu itu adalah kunci semua perkara kebaikan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu adalah kebaikan seluruhnya. Dalam lafaz yang lain dengan disebutkan dengan lafaz al-haya'u kulluhu khair. Yang namanya rasa malu semuanya baik. Ingat rasa malu yang terpuji. Ini menunjukkan bahwasanya rasa malu, sifat malu akan menghantarkan pelakunya kepada semua perkara-perkara kebaikan. Sehingga dikatakan miftahu kulli khair, kunci semua kebaikan. Itu ada pada sifat malu. Keutamaan yang kedua, rasa malu atau sifat malu itu bagian daripada keimanan. Bagian daripada keimanan. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan disahihkan oleh Syekhul Albani dalam Takhrijul Mishkah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innal haya'a wal imana qurina jami'an, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Yang artinya sesungguhnya rasa malu, sifat malu dan keimanan itu digandengkan dua-duanya. Selalu bergandengan dua-duanya. Maka apabila salah satunya diangkat, maka yang lain pun juga terangkat. Kalau imannya hilang, rasa malunya hilang. Tidak punya rasa malu, pertanda iman dia kurang. Juga dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, Rasul mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Yang namanya rasa malu itu cabang daripada keimanan. Maka ini merupakan sifat-sifat keimanan, sifatnya kaum mukminin dan kaum mukminah yang memiliki rasa malu yang sangat tinggi yang terpuji, pertanda iman dia semakin kokoh, semakin kuat. Tanda seorang mukmin yang saleh yang bertakwa kepada Allah. Itu luar biasa. Keutamaan yang berikutnya adalah bahwasanya rasa malu ini akan menghantarkan pelakunya kepada surga. Akan menghantarkan pelakunya kepada surga. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah wal bada'u minal jafa' wal jafa'u fin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rasa malu itu bagian dari keimanan. Iman itu tempatnya di jannah, di surga. Dan sungguh al-bada, ucapan-ucapan yang keji, itu termasuk jafa, kekakuan, kekasaran sifat seseorang. Wal jafa'u finnar, dan sikap kasar, kaku, itu tempatnya dalam neraka. Sudah jelas, ini menunjukkan rasa malu, pertanda keimanan, dan itu merupakan sebab orang dimasukkan dalam surganya Allah SWT. Dan masih banyak lagi yang lain, keutamaan-keutamaan yang lain. Seperti disebutkan bahwasanya haya, rasa malu, sifatnya para anbiya wal mursalin, syariat seluruh para anbiya wal mursalin. Rasa malu bisa menghalangi seseorang untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Sangat banyak. Ini semua yang menunjukkan, yang mengharuskan kita sebagai seorang muslim, terutama kaum muslimah, untuk betul-betul menjaga rasa malu kita. Karena rasa malu itu merupakan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, membawa semua perkara-perkara kebaikan, mencegah dari semua perkara-perkara yang tercela. Rasa malu ini memiliki beberapa surah, gambaran-gambaran. Gambaran-gambaran. Di antaranya adalah malu untuk berbuat kemaksiatan. Ketika diajak oleh seseorang untuk berbuat kemaksiatan, dia tolak. Dikarenakan rasa malunya kepada Allah Azza wa Jal. Ini terpuji. Ini terpuji. Contoh lagi terkait dengan rasa malu adalah ketika diajak oleh seseorang untuk meninggalkan perkara yang wajib, dia tolak, dikarenakan rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Malu dia, kewajiban-kewajiban agama tidak dia tunaikan. Malu dia menerjang, melanggar kewajiban-kewajiban agama. Itu secara umum. Rasa malu yang mungkin bisa kita sebutkan terkait dengan kaum wanita, yang menunjukkan dia betul-betul memiliki rasa malu. Wanita yang betul-betul pemalu, yang mungkin kita sebutkan sekarang ini adalah, ketika wanita itu keluar rumahnya, dia keluar rumah menggunakan hijab yang syar'i, menutupi semua aurat-auratnya dia dengan hijab pakaian yang syar'i. Dia malu, aurat terbuka. Dia malu itu. Ini bentuk rasa malu yang terpuji. Ketika dia keluar rumah, dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi harga diri. Dia tidak teriak-teriak, tidak mengeluarkan suara yang begitu keras, tidak memanggil-manggil dengan keras, dijaga adabnya, dijaga pandangannya, dijaga suaranya. Dikarenakan dia tahu yang namanya al-mar'atu aurah, kata Rasul. Yang namanya perempuan itu aurat. Sehingga dia jaga betul. Dia tidak berbuat demikian karena rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika keluar rumah, dia tidak menggunakan minyak wangi. Tidak menggunakan wangi-wangian parfum. Itu tanda dia punya rasa malu. Ketika dia keluar rumah, mereka berjalannya di belakang kaum laki-laki. Mereka berjalannya tidak di tengah-tengah jalan, tapi di pinggir-pinggir jalan. Itu menunjukkan rasa malu yang tinggi. Dan juga yang menunjukkan rasa malu yang tinggi ialah seorang wanita muslimah tidak suka sering-sering keluar rumah. Dia berdiam dalam rumahnya, lebih banyak fokus mengurusi rumahnya, mengurusi suaminya, mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumahnya. Ibadah dia banyak di rumah, tidak sering-sering keluar rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujul jahiliyatil ula. Hendaklah kalian diam di rumah-rumah kalian dan jangan bertabarruj, bersolek seperti tabarrujnya orang-orang dahulu. Dia ada bentuk rasa malu juga ialah dia tidak mau membuka auratnya kecuali hanya di depan suami saja. Tidak mau dia membuka auratnya kepada siapapun. Dia hanya membuka auratnya kepada suami semata. Maka di antara bentuk rasa malunya, dia tidak mungkin membuka atau menanggalkan hijab, menanggalkan pakaiannya di tempat-tempat pemandian barangkali. Malu dia, enggak mau dia. Ini semuanya suar bentuk-bentuk contoh-contoh rasa malu yang terpuji. Diajak jabat tangan oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dia tolak, malu. Tangan dia bersentuhan dengan tangan laki-laki yang bukan mahramnya. Wahagara. Demikian seterusnya, yang khulasahnya intinya adalah dia malu mengerjakan perkara yang haram, perkara yang maksiat. Dia malu meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Atau dengan bahasa yang lain, rasa malu itu mendorong dia untuk berbuat kebaikan. Rasa malu itu mendorong dia untuk meninggalkan perkara kejelekan. Ini bentuk-bentuk rasa malu. Maka seorang wanita harus menjaga rasa malunya, sifat pemalunya, karena itu merupakan akhlak yang mulia bagi mereka, menunjukkan kesolehan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah, menunjukkan dia wanita yang baik-baik, yang penuh dengan harga diri. Di sana juga dijelaskan oleh para ulama terkait dengan fenomena-fenomena hilangnya rasa malu di kalangan kaum wanita. Disebutkan supaya kita waspadai. Di antara bentuk hilangnya rasa malu dari kaum wanita adalah khurujun nisa kasiyatin ariyat. Wanita keluar rumah atau keluar menuju orang laki-laki yang bukan mahramnya dalam keadaan dia berpakaian tapi telanjang. Entah itu pakaian yang membuka auratnya dikarenakan mini, atau menampilkan auratnya dikarenakan transparan tipis, atau menampilkan auratnya dikarenakan dia ketat membentuk laka-laku tubuh dia. Itu pertanda wanita ini tidak punya rasa malu. Dan itu sangat banyak di zaman sekarang ini terjadi pada kaum wanita, kepada kaum muslimah. Bahkan sekarang ini dianggap sebagai sebuah kemajuan, bahasanya emansipasi wanita. Mengerikan, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam wanita yang demikian ini. Rasul mengatakan sinfani min ahlin nari lam arahuma. Ada dua pihak, dua golongan manusia, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Satu di antaranya adalah wanisaun kasiyatun ariyat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ila akhir hadis, sampai akhir hadis. Diancam dengan neraka, dikatakan sebagai ahlun nar. Itu fenomena yang terjadi sekarang ini. Maka kita berupaya sekuat tenaga jangan sampai tergerus oleh tindakan-tindakan semacam itu. Kita jaga betul putri-putri kita. Jangan sampai tergerus, terbawa oleh arus yang demikian. Dari semenjak kecil, kita ajari putri-putri kita dengan hijab yang syar'i. Ditanamkan sifat malu kepada mereka. Demikian seterusnya. Juga yang di zaman sekarang ini yang sering terjadi fenomena hilangnya rasa malu, sifat malu dari kaum wanita muslimah, ialah mereka suntuk di rumah, lebih suka keluar rumah, akhirnya sering-sering keluar rumah tanpa ada hajat. Kathratu khurujil mar'ati minal bait biduni hajah. Seringnya wanita itu keluar rumah dengan tanpa hajat yang jelas. Dikit-dikit keluar rumah, dikit-dikit keluar rumah, dikit-dikit keluar rumah. Itu pertanda sifat malunya sudah mulai terkikis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang efek negatif wanita-wanita yang sering keluar rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata 'auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Sesungguhnya wanita adalah aurat. Maka apabila dia keluar dari rumahnya, maka setan pun akan menghias-hiasi dia. Istashrafaha syaitan. Maknanya kata para ulama, setan akan menghias-hiasi perempuan itu di pandangan kaum laki-laki. Akhirnya laki-laki itu pun memandang kepada wanita tadi, melihatnya. Setan pun berupaya menyimpangkan laki-laki itu dan perempuan tadi. Artinya sumber fasad, sumber kerusakan, sumber fitnah, sumber syahwat. Ketika mereka keluar. Bukan berarti tidak boleh keluar. Yang dibahas tadi, sering-sering keluar dengan tanpa haja. Apalagi di zaman sekarang ini, kaum muslimah cenderungnya ketika mereka keluar rumah bersolek, berdandan, menggunakan make up, menggunakan wewangian dan segala macamnya. Sesuatu yang jarang mereka lakukan dalam rumah. Padahal yang syar'i itu dikerjakan di dalam rumah, di depan suaminya saja. Tapi itu dia kerjakan di luar rumah. Sudah sering-sering keluar rumah, keluar rumahnya menggunakan tanpa menggunakan hijab yang syar'i, sudah seperti itu keluar rumahnya menggunakan make up, menggunakan wewangian parfum yang sedemikian rupa, sudah menunjukkan sangat-sangat hilang sifat malunya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan keras tindakan wanita demikian ini. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sunan Nasa'i yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya kada wa kada wa fi lafdin fahiya zaniyah. Yang artinya wanita manapun yang menggunakan parfum wewangian lalu dia melewati suatu kaum dari kalangan laki-laki dengan tujuan supaya laki-laki itu mencium aromanya, maka dia begini dan begitu. Disebut dalam lafaz yang lain, maka dia adalah pezina. Itu kalau niatnya sengaja menggunakan parfum, menggunakan wewangian supaya dicium aroma wanginya oleh kaum laki-laki, maka dia adalah zaniyah. Kecam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan larangan berparfum ini pun juga berlaku ketika perempuan tadi mau beribadah kepada Allah, mau ke masjid. Dalam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan sahihkan dari Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam dalam sabdanya, la tuqbalu salatun limra'atin tatayyabat li hadzal masjid hatta tarji'. Tidak akan diterima salatnya seorang wanita yang menggunakan wangi-wangian di masjid ini hingga dia pulang, dia mandi, membersihkannya dengan sebersih-bersihnya. Dilarang oleh Rasul. ini ketika menuju ke masjid sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dilarang untuk menggunakan parfum. Apalagi dia keluarnya ke pasar, dia keluarnya ke minimarket atau ke mal-mal atau shopping atau yang lainnya, atau ke acara hajatan, kondangan dan yang lain-lainnya. Bukan ke masjid. Ternyata dia menggunakan parfum yang wangi dan segala macamnya, tentunya ancamannya akan lebih berat lagi. Dan juga tadi ancamannya sangat mengerikan, pelakunya dinyatakan sebagai zaniyah. Na'udzubillah min dzalik. Yang juga tersebar di masyarakat kita, fenomena hilangnya rasa malu pada mereka ialah mereka kaum wanita ini, di samping yang tadi keluar rumah tambah hijab yang syar'i, menggunakan make up yang menor atau yang semisalnya, menggunakan wangian, di saat yang seperti itu mereka kemudian berjalan di tengah-tengah jalan raya, melakukan aktivitas jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir pasar, di pinggir-pinggir mal, bahkan di tengah jalannya menghalangi kaum laki-laki lewat dan segala macamnya, tanda sudah tipis rasa malunya. Padahal dalam Islam wanita dianjurkan untuk menepi ketika berjalan, apalagi ketika berpapasan dengan kaum laki-laki yang bukan mahramnya, dia menepi. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Usaid ini pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu Rasul sedang keluar dari masjid, beliau mendapati jamaah laki-laki bercampur dengan jamaah wanita di jalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kaum perempuan kala itu, "Istakharna, wahai wanita, hendaklah kalian di belakang. Fa'innahu laisa lakunna antuhaqiqna tariq alaikunna bihafati tariq." Kata Rasul, wahai kaum wanita di belakang, bukan haknya kalian berjalan di tengah-tengah jalan semacam ini. Hendaklah kalian berada di pinggir-pinggir jalan, supaya jangan ikhtilaf dengan kaum laki-laki. Dijelaskan oleh sang sahabat tadi, Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, menggambarkan bagaimana perempuan-perempuan pada masa lalu ketika jalan di luar rumah. Kata beliau, "Fakanatil mar'atu taltasiqu bil jidar hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidar min lusukiha bid." Mendengarkan nasihat Rasul tadi, dulu kaum wanita, mereka kalau berjalan mereka merapat ke arah tembok-tembok, sampai ada kerudung sebagian mereka nyangkut di tembok, dikarenakan sangat rapatnya, sangat menempelnya dia dengan tembok tadi. Yang pertama menunjukkan betapa mereka semangat untuk mengerjakan nasihatnya Rasul, dan menunjukkan betapa para sahabiyah salafun salih memiliki rasa malu yang begitu tinggi, sehingga mereka menepi. Ketika ada rombongan laki-laki atau papasan dengan laki-laki, mereka menepi. Atau memang jalan dia bukan tengah-tengah, dia di tepi, kalaupun harus berjalan. Di antara fenomena yang ada yang menunjukkan hilangnya rasa malu, sekarang sudah terlalu banyak fenomenanya, hilangnya rasa malu ialah mereka biasa selfie. foto-foto selfie dengan berbagai macam penampilan, bahkan dengan menanggalkan pakaian, menampakkan aurat dan segala macamnya, selfie bangga dengan itu, sebarkan di WhatsApp-WhatsApp, Telegram-Telegram, Instagram-Instagram dan segala macamnya, bangga dengan itu, padahal itu semuanya melanggar syariat, telah menipis, telah hilang sifat malu pada mereka semua. Apalagi kemudian membuka auratnya di tepian pantai, di kolam renang dan segala macamnya, Nauzubillah min dzalik, itu semua adalah bentuk-bentuk hilangnya rasa malu pada mereka semua. Nah, ini efeknya sangat negatif. Efeknya sangat negatif. Ketika rasa malu itu dicabut dari kaum wanita, maka yang terjadi adalah kerusakan demi kerusakan. Dikarenakan perempuan itu adalah aurat. Dan yang kedua, dikarenakan setan bermain terkait dengan kaum wanita. Yang pertama menghancurkan, menyengsarakan perempuan tadi. Harga dirinya terinjak-injak, capek-capek oleh orang-orang yang fasik. Di sisi yang lain, kerusakan akan menyebar di mana-mana tengah-tengah masyarakat ketika perempuan-perempuannya sudah tidak lagi memiliki rasa malu. Di antara makar-makar musuh agama, dari kalangan al-Yahud wa Nasara, kaum kufar, kepada kaum muslimin, upaya mereka untuk menghancurkan kaum muslimin itu dengan cara yang pertama mencabut rasa malu dari kaum wanitanya. Ketika perempuan tadi tidak punya rasa malu, maka mereka akan menerjang semua keharaman-keharaman agama. Yang berikutnya lagi akan menghancurkan generasi penerus, generasi muda dan mudi kaum muslimin. Dikarenakan godaan wanita itu sangat tajam, sangat mengerikan. Syahwatun nisa sangat mengerikan. Laki-laki yang begitu teguh saja bisa luluh hatinya dikarenakan perempuan. Maka kerusakan demi kerusakan akan terjadi ketika tercabut rasa malu dari mereka semuanya. Allahul musta'an. Ala kulli hal, ini sedikit nasihat untuk kita semua, terutama kaum muslimah, terutama salafiyah. Jagalah rasa malumu, jagalah sifat malumu, ajarkan kepada putra putrimu rasa malu yang terpuji, sifat malu yang terpuji. Akan mendatangkan semua akhlak yang mulia, mendatangkan semua perkara-perkara kebaikan, akan mencegah dari semua perkara yang jelek. Terutama di zaman sekarang ini, betul-betul perang. Mereka memukul genderang perang untuk menghabisi rasa malu, sifat malunya kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan membuat kita, terutama kaum muslimat, kaum salafiyat, memiliki rasa malu yang sangat tinggi seperti wanita gadis dalam pingitannya Zawatul Khidr yang betul-betul sangat-sangat malu. Itu sangat penting, sehingga akan memudahkan bagi mereka semua mengamalkan amal kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara yang tercela dengan rasa malu yang mereka miliki. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan di sini. Mohon nasihat kepada ummahat yang tidak bisa ngerem suaranya. Bersenda gurau dengan keluarga, tawa ketiwi, menelpon seringkali terdengar sampai tetangganya. Para suami risih mendengarkannya. Memang enggak bisa dipungkiri, rumah-rumah di sini saling berdekatan, bahkan ada yang sangat mepet jaraknya. Iya, ini masukan yang sangat bagus. Dikarenakan rumah yang berdempetan ini, maka masing-masing harus bisa menjaga diri. bukan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Dianggap biasa, dianggap legal, alasannya karena sama-sama harus sunnah, sama-sama salafiyat. Mereka juga manusia, juga punya syahwat. Tidak aman dari yang namanya fitnah. Justru dengan kondisi yang semacam ini, masing-masing menjaga diri. Supaya jangan sampai lewat ke tetangganya. Apalagi ketawa ke diri terkait dengan perkara-perkara yang sangat privasi antara suami dan istrinya. Dijaga suaranya, jaga tingkah lakunya, jaga tindak tanduknya. Itu semuanya menunjukkan kesolehan Anda, ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing bertahun untuk itu. Apakah benar ketika menjelang maghrib anak-anak kecil tidak boleh main-main di luar rumah? Iya. Itu ada hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza janaha al-lail," ketika malam mulai tiba, maka para syaitan-syaitan itu bertebaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita beberapa adab. Yang pertama adalah anak-anak kecil kita yang belum balig ini, yang belum mumayyiz ini, ditahan, dimasukkan dalam rumah. Jendela-jendela ditutup dengan baca basmalah. Bejana-bejana tutup dengan baca basmalah. Pintu-pintu tutup dengan baca basmalah. Itu jelas. Sehingga jadi bentuk penjagaan kita untuk anak-anak kita tadi itu. Begitu menjelang maghrib, kalau sebelumnya itu dalam rumah semuanya, adapun yang dewasa, adapun yang sudah remaja, mereka semua bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid berjamaah dengan ayahnya. Bolehkah menyemir rambut yang belum berubah? Tidak. Menyemir rambut itu ketika sudah berubah. Sudah putih, maka yang putih itu dirubah dengan henna. Yang tidak boleh warna hitam. Allah mengatakan, ghayyiru hadhihi syiyab. Rubahlah uban-uban ini. Wajtanibus sawad. Dan jauhilah warna hitam. Allahumma a'lam bissawab. Bolehkah mendatangi undangan dengan membawa anak-anak padahal anak-anak tidak masuk dalam undangan tersebut? Kembali pada uruf masyarakat kita, kalau mereka menganggap biasa hal tersebut, maka dibawa. Tapi kalau tidak, maka tidak. Ada undangan di mana sahibul hajah itu menghendaki laki-lakinya aja yang datang. Yang datang laki-laki aja. Ada kalanya yang diundang perempuannya saja. Ya udah perempuan saja. Ada kalanya sepasang sekalian suami istri saja. Dua-duanya. Ada kalanya sekeluarga. Berarti dibawa semua seanak-anaknya. Sehingga diperhatikan bagaimana kebiasaan masyarakat terkait dengan bab ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Afan Ustaz, saya baru ngaji, kenapa kita harus berhijab menggunakan cadar? Jawabannya dikarenakan perintah Allah Azza wa Jal, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin yudnina 'alayhinna min jalabibihin, dzalika adna an yu'rafna fala yudain. Wahai nabi, perintahkan kepada istri-istri kamu, putri-putri kamu dan wanita muslimah untuk menjulurkan hijab mereka dari atas sampai ke bawah mereka. Itu lebih mudah supaya mereka dikenal dan tidak disakiti sama orang lain. Di antara tafsirnya, supaya mereka dikenal sebagai perempuan merdeka bukan budak dan tidak mengundang orang lain untuk mengganggu dia, menyakiti dia. Nah, juga dengan satunya Rasulullah SAW, al-mar'atu 'aurah, yang namanya wanita adalah aurat. Sehingga ini khusus ketika keluar rumah atau ketika di hadapan laki-laki bukan mahramnya. Kenapa aku bercadar? Perintah agama, perintah syariat, bukan adatnya orang Arab. Semua muslimah dimanapun mereka berada terkena syariat ini. Sehingga kuatkan hati, tawakal, bismillah, laksanakan perintah Allah dan Rasulnya ini, semoga sebagai ladang pahala untuk semuanya. Bagaimana menasihati ummahat yang kalau sore sering keluar bersama keluarga, motoran, cari angin, memberikan jajan. Kalau sama suaminya lah bas. Tidak apa-apa, cuman ya jangan terlalu sering. Seperlunya saja, ketika ada hajat, ada kepentingannya, tidak bas. Emang sama suami? Sama mahram, itu pertanda dia punya rasa malu. Kalau gentayangan, kelayapan sendiri, itu gak punya rasa malu. Apakah ada iddah wanita yang khulu? Khulu itu memang permintaan kaum wanita. Dia mengajukan gugatan cerai kepada sang suami. Ketika suami tadi mengiyakan gugatan tadi, menerimanya, maka jatuh khulu. Yang namanya khulu itu adalah fasakh. Bubar pernikahan. Sama seperti talak bain sughra. Talak satu, talak dua yang tidak dirujuk lagi. Konsekuensinya adalah sang wanita mengembalikan mahar. Mengembalikan mahar. Yang kedua, sang wanita harus menunggu masa iddah satu kali haid. Wanitanya menunggu masa iddah satu kali haid untuk membersihkan rahim. Membersihkan rahim supaya dia bisa menikah dengan laki-laki yang lain. Khulu itu bisa rujuk kembali. Ketika selesai masa iddah satu kali haid, bisa rujuk kembali tetapi dengan akad nikah baru, dengan mahar baru, dengan walimahan baru, seperti pengantin baru. Laki-laki tidak ada kamus iddah. Baik bab khulu atau bab talak atau bab yang lainnya, laki-laki tidak punya yang namanya masa iddah. Begitu ada perceraian, langsung nikah lagi dengan perempuan yang lain, tidak ada masalah. Itu kamu laki-laki. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kalau yang bersin itu adalah orang kafir, apakah didoakan? Sebagian salaf mendoakan dengan hidayah, bukan yarhamukallah atau mengatakan Allah yahdik. Intinya itu hanya untuk kaum muslimin. Jika demikian, mohon nasihatnya kepada kami para akhwat dan para ummahat yang meremehkan untuk tidak memakai kaos tangan atau menutup mata pada purdahnya ketika keluar rumah. Ini kembali pada pembahasan kita sekarang ini. Rasa malunya seberapa? Sifat malunya seberapa? Kalau dia perempuan yang salih, yang bertakwa kepada Allah, punya sifat malu yang sangat tinggi, dia akan serapat mungkin ketika keluar rumah atau di hadapan laki bukan mahramnya. Ketika sudah mulai berani, enggak pakai cadar atau tangannya dibuka dan segala macamnya, pertanda rasa malunya, sifat malunya perlahan terkikis. Pertanda imannya sudah mulai turun, takwanya sudah mulai menurun. Itu harus dievaluasi, bahaya kalau dibiarkan, lama-lama akan semakin parah keadaannya. Sehingga sekali lagi jaga rasa malu kalian. Yang berikutnya, jangan menyengsarakan diri dengan itu. Dan yang paling penting juga, jangan membuat fitnah untuk kaum laki-laki. Allahu a'lam bishawab. Banyak banget pertanyaannya. Cukup. Saya kira cukup sekian saja. Yang penting diamalkan dalam keseharian kita. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين